Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Όλοι μου λένε απαρνηστό του λασιθιού το δρόμο, μα πώς να τον απαρνηστώ που έχει καρδιά μου πόνο. Μα πώς να τον απαρνηστώ που έχει καρδιά μου πόνο. Μα πώς να τον απαρνηστώ που έχει καρδιά μου πόνο. Του λασιθιού το δρόμο, μα εγώ θα πιένω να έρχομαι για ένα χατήρι μόνο. Μα εγώ θα πιένω να έρχομαι για ένα χατήρι μόνο. Μα εγώ θα πιένω να έρχομαι για ένα χατήρι μόνο.
Και πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αν όχι με αυτό το τραγούδι. Του Λασιθιού ο δρόμος. Ένα καθαρό, κριτικό, παραδοσιακό συρτό βαρύ με στόνο ύματος. Που το ακούσαμε βέβαια με την ερμηνεία πιανού άλλου του Γιάννη Χαρούλη. Γέννημα θρέμα του Λασιθιού. Από τα ξακουστά κάτω λακόνια. Που δένει με τη γλυκιά φωνή του τις αισθήσεις, τις μυρωδιές και τους ήχους του τόπου. Και βέβαια πες και με το χαρακτηριστικό του τρόπο, με το λαούτο. Ενώ παραδοσιακά το τραγούδι είναι πιο σύνηθες με λύρα. Αλλά και η ήρωκα απόδοση του Χαρούλη, Why Not, αποδίδει στους στίχους μια πιο σύγχρονη, ανοιχτή ερμηνεία. Και όλη η μπάντα, έτσι, που το δίνει με μια ένταση, που λειτουργεί στη συναυλία σχεδόν σαν ύμνος που ξεσηκώνει το κοινό. Όλοι μου λένε να παρνηθώ του Λασιθιού το δρόμο. Μα εγώ θα πιένω να έρχομαι για ένα χατήρι μόνο. Φοβερό τραγούδι! Εμπνέεται από τη διαδρομή στο οροπέδιο του Λασιθίου. Μια στενόμακρη γραφική πεδιάδα που περικλείεται από βουνά περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Και παλιά ήταν γνωστό και για τους γραφικούς ανεμόμυλους της δεκαετίας του 50 και του 60. Ένα από τα πρώτα αιωλικά πάρκα της Ευρώπης. Υπήρχαν περίπου 10 με 13.000 ανεμόμυλοι που αντλούσαν από τα υπόγεια ύδατα, τα οποία πότιζαν τις καλλιέργειές τους οι κάτοικοι. Και παρεμπιπτόντος αυτό, γιατί πιο παλιά το τραγούδι δημιουργήθηκε και είναι παραδοσιακά, παλιά ο δρόμος ήταν πολύ δύσβατος, πολύ δύσκολος, με πολύ αέρα, γεμάτο στροφές και ανηφοριές, όπως ακριβώς και το μονοπάτι της ζωής. Οπότε ο δρόμος εδώ που λέει ο Γιάννης Χαρούλης και όποιος το τραγουδάει, γιατί είναι και πολλές εκτελέσεις, ειδικά στο YouTube, δεν ήξερα ποιο να διαλέξω, οπότε είπα να πάω με την πιο αγαπημένη μου. Εδώ δεν είναι μόνο δρόμος στο νησί, αλλά είναι μια ποιητική αλληγορία για όλα όσα μας επιφυλάσσει η μοίρα μέχρι να φτάσουμε στο προσδοκούμενο. Μα εγώ τζιλέω, τζικαρδιάς, βάστα καρδιά μου, βάστα. Ένα από αυτά είναι και ο έρωτας. Μα εγώ θα πιένω να έρχομαι για ένα χατήρι μόνο. Ποιαν είναι στο χατήρι? Τη ζωή μήπως, του εαυτού μας μήπως? Ο αφηγητής που προσωποποιεί και τον ιδανικό άνθρωπο γνωρίζει καλά τις δυσκολίες. Και έχει ακούσει τις φωνές που το συμβουλεύουν να παρνηθεί το ταξίδι. Να μην μπει εκεί. Αλλά όχι. Και όμως επιμένει. Μα εγώ θα πιένω να έρχομαι, λέει. Και η επιμονή αυτή δεν είναι πείσμα. Είναι η βαθιά συνείδηση πως ό,τι αξίζει να βρίσκεται στο τέλος μιας απαιτητικής διαδρομής είναι αυτό που περιμένεις. Οι στροφές και ανηφοριές είναι τα σύμβολα της περηφάνειας που δεν χαρίζεται. Του έρωτα που δεν υποχωρεί. Της καρδιάς που παρά τις προειδοποιήσεις συνεχίζει να διαλέγει εκεί το δύσκολο δρόμο. Το τραγούδι γίνεται ύμνος και έπαθλο να βρει κανείς τη δικαίωση με τον εαυτό. Ο Όλα αυτά με φόντο το Λασίθι, λοιπόν. Στους στίχους του τραγουδιού, η κριτική ψυχή βρίσκει την έφορη γη που θα καρποφορήσει την ιδέα του Λασιθιού, ο δρόμος. Δεν είναι μια αναφορά στη δύσβατη διαδρομή, είναι ένα ποιητικό συνεχές. Η λιτή φύση του Λασιθίου, λειτουργεί εδώ σαν σύμβολο αυτάρκειας. Τα βουνά που περικλείουν, η αγριάδα που δεν σε κανακεύει, ο καυτός ήλιος, καλλιεργούν μια σπάνια αίσθηση συνειδητότητας και γείωσης, από όπου θα ξεπηδήσουν οι μεγάλες αρετές. Όπως είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, το αφιερωματάκι μας για τη Λεβεδογένα Κρήτη συνεχίζεται, ή μάλλον ξεκινάει, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα αναφερθήκαμε πιο πολύ στα γενικά χαρακτηριστικά του νησιού. Φέτος, και μετά από αυτή την πολύ ωραία εισαγωγή και στην αναφορά στο τραγούδι του Γιάννη Χαρούλη και όλων των υπόλοιπων, δεν θέλω να δικήσω κάποιον που τραγουδάει, απλά έτυχε να ακούσουμε αυτή την ερμηνεία, εφράνθηκε η καρδιά μας και έτσι θα περιεγηθούμε πιο γλυκά στο νομό του Λασιθίου. Το Λασίθι, λοιπόν, η ανατολικότερη περιφερειακή ενότητα της Κρήτης, αποτελεί ένα προορισμό που συνδυάζει μοναδικά την πλούσια ιστορία και τη φυσική ομορφιά. Από τον κοσμοπολίτικο Άγιο Νικόλο και τη γραφική Νεάπολη, μέχρι την νοτιότερη πόλη της Ελλάδας, την Ιερά Πέτρα, και το κινέζικο τοπίο της Καλαμάφκας, το Λασίθι προσφέρει μια ποικιλία εμπειριών. Αρχαίοι οικισμοί, βενετσιάνικα κάστρα και παραδοσιακά χωριά, μαγευτικές παραλίες και αυθεντικές γεύσεις της κριτικής κουζίνας. Κάθε γωνιά του Λασιθιού, από το ορεινό Τζερμιάδο μέχρι το παραθαλάσσιο Σύση, αφηγείται μια μοναδική ιστορία, προσκαλώντας μας ένα ταξίδι στον χρόνο και τον πολιτισμό. Για την περιπέτειά μας, στο κατά κόσμο πιο ήσυχο και απέριτο νομό από τους τέσσερις της Κρήτης, θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μια Λασιθιώτισσα. Η Ελένη Κωστάκη είναι η σημερινή μας φιλοξενούμενη. Θα έρθει εδώ. Θα αφήσει για λίγο στην άκρη τις υπόλοιπες υποχρεώσεις στην άλλη εκπομπή που έχουμε εδώ, στη Φωνή, τη Γλυκιά Ζωή και τις Κουβέντες Μακρινές, που συμμετέχει στη σύνταξη και την παρουσίαση της εκπομπής δίπλα στην πολύ αγαπημένη μας Νατάσα Βυσαρίωνος, και θα καθίσει στο απέναντι μικρόφωνο να μας μιλήσει για τον τόπο της.
Θα πάω να βρω να ζέψω και θα έρθω μια αργαδινή, μια νύχτα να σε κλέψω. Ο Πασά θα κοιμά το κύρι σου και θα έχει αποξεχνιάσει. Και θα για πω ξεχνιάσει και το σκοτίδι πιστικά τη γειτονιά σκεπάσει. Όπα να φύγω με γερά γερά πριχού να ξημερώσει. Πριχού να ξημερώσει να μην ξυπνήσει μάνα σου και μας αντιγριτσώσει. Όπα εσύ σφιχτά θα με βαστάς κι εγώ τα χαλινάρια. Κι εγώ τα χαλινάρια και το πεγύρι θα πατήσεις αγάπη μας τα χνάρια. Όπα να ξεκινήσω με μαζί οριό πλανεύτρα κόρη. Οριό πλανεύτρα κόρη να τα διαβούμε τα βουνά, τσικάμπους και τα όρη. Όπα κι όπως θα νύνω γλίγορα του μπέγυριου τα ζάλα. Του μπέγυριου τα ζάλα θα τα γοργώ, περάσω με χωριά μιτσά μεγάλα. Και θα ανεβούμε ρί γυρίσει μια ρακάτια πάνω μεριά. Ρακάτια πάνω μεριά να ακούσω με τσιπέρδικες και τόνωσω τα λέρια.
Μια περιοχή γεμάτη αντιθέσεις. Το βαθύ μπλε της θάλασσας μπλέκεται με τα χρώματα της ενδοχώρας και οι βουνοκορφές στέκουν πλάι σε αμόλουφους και άγριες πλαγιές και τα μικρά χωριά γίνονται οι πιο ζωντανές πινελιές σε ένα καμβά που ισορροπεί ανάμεσα στο άγριο και το τρυφερό. Στο Λασίθι Κρήτη αλλάζει τέμπο. Γίνεται πιο γαλήνια, πιο μελωδική. Ο νομός Λασιθίου βρίσκεται στην Ανατολική Κρήτη που είναι και το πιο ήρεμο κομμάτι, όπως είπαμε, του νησιού. Και έχει γνωρίσει την ιππιότερη τουριστική ανάπτυξη σε σχέση με το υπόλοιπο νησί, διατηρώντας όμως την αυθεντικότητά του. Παρόλο που είναι το θερμότερο τμήμα της Κρήτης, εκπλήσεσαι με τις καταπράσινες σάσεις που δημιουργούνται κυρίως γύρω από τις χαμηλές οροσειρές της Κρήτης και μοιάζει να κρατάει για τον εαυτό του έτσι μια πιο εκλεπτισμένη, πιο ήσυχη και ανεπιτίδευτη εκδοχή της Κρήτης. Εδώ δεν θα βρεις φασαρία, αλλά μια γνήσια αίσθηση ηρεμίας, σαν να σε καλεί να κατεβάσεις και εσύ ρυθμούς. Με πάνω από 300 χιλιόμετρα ακτογραμμής, συνορεύει δυτικά με την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, έχοντας ως φυσικό σύνορο την οροσειρά δίκτυ. Το ιδυλιακό οροπέδιο του Λασιθίου, η γενέτειρα του Θεού Δία, βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα νότια από τα Μάλια και 70 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης του Ηρακλείου, όπως είπαμε. Συνορεύουν. Βρίσκεται σε μια ήρεμη και πολύ έφορη περιοχή που περιτριγυρίζεται από τα άγρια ψηλά βουνά και αρκετά μικρότερα οροπέδια. Το υψόμετρο του κάμπου κυμαίνεται από 800 έως 850, γεγονός που την κάνει από τις λίγες νησιώτικες κατοικημένες περιοχές της Μεσογείου σε ένα τόσο ψηλό υψόμετρο. Κάθε χειμώνα το οροπέδιο καλύπτεται από χιόνι και τότε χιλιάδες κριτικοί βρίσκουν την ευκαιρία να εκδράμουν για να θαυμάσουν το λευκό τοπίο. Κάποιες χρονιές το χιόνι παραμένει σε βουνοκορφές μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού. Τα 18 γραφικά χωριά του οροπεδίου είναι χτισμένα στους πρόποδες των τριγύρω βουνών, αφήνοντας τον κάμπο ελεύθερο για καλλιέργεια. Το οροπέδιο του Λασιθίου καλλιεργείται από την εποχή των Μινωητών και θεωρείται ότι ήταν το τελευταίο προπύργιο αντίστασης του μινωικού πολιτισμού εναντίον των Δωριαίων τον 4ο αιώνα. Ο μαγικός αυτός τόπος δεν άργησε να συνδεθεί με το σπουδαιότερο γεγονός της κρητικής μυθολογίας, δηλαδή τη γέννηση του Δία, αλλά και τη σύλληψη του Μίνωα από την Ευρώπη. Επίσης, εδώ λέγεται ότι ο δίκαιος Μίνωας λάβανε τις εντολές του Δία κάθε 9 χρόνια και έκανε τους νόμους για τους ανθρώπους, που θα αναφερθούμε σε αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες. Πιο σε επόμενο επεισόδιο. Υπάρχουν και άλλοι μικρότεροι μύθοι βέβαια για τις θεωρητές τιμωρές της Άρπιες που ζούσαν εδώ και κάποια άλλα έτσι θρησκευτική σημασία σε πράγματα που συνδέονται με τον Ψιλορίτη. Πολύ αργότερα η Ενετή όταν κατέλαβα την Κρήτη αρχικά απαγόρευσαν την κατοίκησή του για κάποιο λόγο. Καθώς αυτός ο απόμερος τόπος μπορούσε να τροφοδοτήσει τους επαναστάτες, σύμφωνα με τη δικιά τους άποψη. Έτσι το οροπέδιο ερήμωσε, έως ότου ήρθαν στην Κρήτη οι έπικοι των Ενετών από την Πελοπόννησο και προσπάθησαν να δώσουν ζωή στον άγωνο αυτό τόπο. Και με μια σειρά από γιγαντιαία αποστραγγιστικά έργα, οι Λίνιες απομάκρυναν τα λιμνάζοντα νερά του κάμπου, κάνοντας το οροπέδιο το σημαντικότερο τόπο καλλιέργειας της Κρήτης και της Ελλάδας. Μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ βγαίνει από αυτή την περιοχή. Και συγκριτικά και με τους άλλους νομούς, ο νομός Λασιθίου είναι ο πρώτος σε παραγωγή. Οι Λίνιες που είναι ακόμη και σήμερα ορατές χώρισαν το οροπέδιο σε 193 τετράγωνα τα οποία δόθηκαν ως κλήρη σε νέες οικογένειες. Και έτσι αυτοί οι κλήροι που ενετικά λέγονται Λασίτη ή Λασίτη Μεσή έδωσαν μάλλον το όνομά τους στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας το οροπέδιο αποτέλεσε σημαντικό χώρο αντίστασης. Τελικά μήπως είχαν δίκιο. Εναντίον των κατακτητών λοιπόν στράφηκαν οι οικογένειες που βρίσκονταν χρόνια και ο τόπος γνώρισε πολύ μεγάλη σκληρότητα. Και αποκορύφωμα αποτελεί η γιγαντομαχία του Λασιθίου, όπως λέγεται, που έλαβε χώρα το Μάιο του 1867. Μετά το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου, οι επαναστάτες κατέφυγαν στο Λασίδι. Ο τουρκο-αιγυπτιακός στρατός, με 25.000 στρατηγότες και αρχηγό τον Ομέρ Πασά, ανηφόρησε από τη μεριά του Καστελίου, από όπου εκεί συνάντησε τη λυσαλαία αντίσταση των Κρητικών και η δεκαήμερη γιγαντομαχία του Λασιθίου, σε συνδυασμό με κάποιες άλλες επαναστάσεις που έγιναν στο νησί, υπήρξε ο προπομπός για την απελευθέρωση του νησιού. Και επειδή η θηριωδία ήταν τεράστια και δημιούργησε, ξύπνησε πολύ την κοινή γνώμη, όχι μόνο την ελληνική αλλά και παγκόσμια, και ένα τεράστιο κύμα ενόχλησης διασπάρθηκε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και το γνωστό τότε κόσμο, οι ουδέτερες δυνάμεις που ήταν αυτές, ανελάβανα την κυδαιμονία, απέτησαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία να κηρύξει την Κρήτη αυτόνομη. Το βορειοανατολικό άκρο και η θαλάσσια ζώνη των χωριών εκεί είναι προστατευόμενος βιότοπος της Natura 2000. Σε αυτό προφανώς εντάσσεται και το φοινικό δάσος του Βάη. Το παραδεισένιο φοινικό δάσος. Αν γεννηθήκατε κάπου πιο παλιά, δεν θα πούμε πότε, τότε θα θυμάστε μια διαφήμιση για τη σοκολάτα με καρύδα της Bounty, με μαγευτικό background αυτούς τους υπέροχους φοίνικες που την έκανε πασίγνωστη. Για λάθος λόγους βέβαια, η διαφήμιση έδειχνε να πέφτουν καρύδες από τους φοίνικες. Ωστόσο αυτό ήταν ένα ψέμα, γιατί οι φοίνικες του θεόφραστου αυτού φυτού παράγουν μόνο χουρμάδες. Τι σπα. Έτσι, άρχισε να τραβάει κόσμο και μετά από λίγο ο Δήμος την κήρυξε προστατευόμενη. Μέχρι σήμερα είναι η μεγαλύτερη φυσική αποικία φοινικόδεντρων στην Ευρώπη, με 50.000 περίπου δέντρα. Μικρότερες αποικίες υπάρχουν και σε άλλα μέρη της Κρήτης και την νοτιοδυτική Τουρκία, αλλά στην Κρήτη είναι που ακμάζουν, λόγω του κλίματος. Σύμφωνα με το θρύλο, οι φοινικές φύτρωσαν από τα κουκούτσια χουρμάδων που πέταξαν πειρατές από την Αφρική. Αλλά αυτό εντάξει δεν φαίνεται να ισχύει 100%, γιατί είναι ένα ξεχωριστό είδος που απαντάται στην Κρήτη. Αυτό που δεν θα βρει κανείς εκεί, δεν υπάρχει κάτι, έχει τα πάντα. Έχει τη θάλασσα που περιβάλλεται από τις τρεις πλευρές, έχει την ύπαιθρο και έχει και πολύ ωραία ζωή. Εδώ έγινε μία διόρθωση από τον ηχολήπτη μας, ο οποίος είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το θρύλο που ανέφερα για τους χουρμάδες, εκείνος της είχε διαβάσει, το είχε διαβάσει και το ήξερε σαν να προέρχονται από τους στρατιώτες του Ναπολέοντα που είχαν σταθεί λίγο στο νησί προκειμένου να συνταχθούν και να συνεχίσουν τις εκστρατείες για την Αίγυπτο, την εκστρατεία για την Αίγυπτο. Εγώ πάλι το διάβασα ως και οι Άραβες όταν είχαν έρθει για να καταλάβουν το νησί και φύγαν σε μια από τις πολλές επιδρομές που είχαν κάνει. Υπάρχουν, είναι αλήθεια, πολλές απόψεις, υπάρχουν πολλές ιστορίες, ειδικά για τα στοιχεία που είναι δύσκολο να ξεχνιαστούν και ανεξακρίβωτα. Εγώ επέλεξα αυτή με τους πειρατές γιατί αυτή μου φάνηκε έτσι πιο συμβατή με αυτά που είχα διαβάσει. Επίσης τις πληροφορίες εγώ τις αντλώ από επίσημα site και ιστοσελίδες. Βέβαια ας αφήσουμε και το περιθώριο του λάθους, άνθρωποι είμαστε, λέμε πράγματα που έχουν πει κάποιοι άλλοι, οπότε μπορεί να είναι και Έτσι. Μπορεί να γίνει και από όλους όμως. Γιατί να το αναιρέσουμε αυτό. Ο καθένας μπορεί να έχει τη δικιά του συνεισφορά σε αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι ένα πανέμορφο φοινικό δάσος. Όποιον και αν οφείλουμε αυτό το δώρο. Η πόλη λοιπόν τώρα, φεύγοντας από το δάσος, από τα αρχαία χρόνια, είναι αυτός ο τόπος, είναι μνημένος για τα κάλλη του και το ευνοϊκό του κλίμα, αλλά και για τον πλούτο ψυχής των ανθρώπων, και για τη γενναιοδορία και για τη φιλοξενία και τη θερμή άβρα που ακτινοβολεί η καρδιά τους. Τα μεγάλα αστικά κέντρα που θα τα βρει κανείς αυτά, στον ώμο Λασιθίου, είναι ο Άγιος Νικόλαος, η Σιτία και η Ιεράπετρα, που είναι και η μεγαλύτερη πόλη του νησιού. Το κοσμοπολίτικο λοιπόν στολίδι της Ανατολικής Κρήτης, ο Άγιος Νικόλαος, η πρωτεύουσα, που απλώνεται στην αγκαλιά του κόλπου του Μυραμπέλου και ανασένει δίπλα στη μυστηριακή λίμνη Βουλισμένη. Ο Άγιος Νικόλαος είναι η κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα του νομού, με πληθυσμό 20.000 κατοίκους. Είναι μια πανέμορφη, ήρεμη, μικρή πόλη, την οποία οι κριτικοί αναφέρουν απλώς ως ο Άγιος. Η σημερινή ονομασία προέρχεται από το βυζαντινό ναό του Αγίου Νικολάου στον όρμο δυτικά της πόλης. Είναι και αυτή, νομίζω, στο συνεχές, αυτό το αισθητικό συνεχές, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που δεν γυρεύει την επιτίδευση, αλλά με την αίσθηση ότι κάθε δρόμος εδώ καταλήγει στη λίμνη, και αυτή με τη σειρά της μας καλεί να αφήσουμε τη φαντασία μας ελεύθερη, και άλλοτε στο βυθό της, άλλοτε στους αιώνιους μύθους που την περιβάλλουν. Είναι μια ατμοσφαιρική πρωτεύουσα, που αντλεί τη γοητεία της από αυτό το σπάνιο φυσικό στολίδι που έχει. Έναν υδάτινο καθρέφτη που αντανακλά μύθους και θρύλους. Λένε πως τα κρυστάλλινα νερά της λούζονταν εκεί η Αθηνά και η Άρτεμις, αφήνοντας την πόλη μια άβρα θεϊκή, σχεδόν τελετουργική. Ανάμεσα στην παράδοση και την καθημερινότητα, η λίμνη γίνεται ο πυρήνας της ταυτότητας του τόπου. Ένας μαγνητικός άξονας, γύρω από τον οποίο ο Άγιος Νικόλαος συνεχίζει να υφαίνει την ιστορία και την ατμόσφαιρά του. Σήμερα λοιπόν η πόλη ισορροπεί ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Με καφέ και ταβέρνες που αγκαλιάζουν αυτό που έχουν την τύχη, που έχουν αυτή την υδάτινη κυκλότητα κάπως. Και στα στενά ανηφορίζουν οι γειτονιές με νεοκλασικά και μοντέρνα σπίτια που ανασένουν με θέα στο Μυραμπέλο. Και μια ατμόσφαιρα θεατρική, θα μπορούσαμε να πούμε, όπου το φως αλλάζει αδιάκοπα πάνω στη λίμνη. Και οι ψαροταβέρνες σαν αληκνίζονται. Και οι επισκέπτες νιώθουν ότι περπατούν σε σκηνικό όπου καθημερινότητα συνυπάρχει με το θρύλο. Η ιστορία αυτής της πόλης ξεκινά από τα μινωικά χρόνια. Μια εξέλιξη που συνεχίστηκε για πάρα πολλούς αιώνες. Ωστόσο, ο οικισμός εγκαταλείφθηκε πλήρως κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας, μέχρι την Ελληνική Επανάσταση. Παρά την ταπεινή της λοιπόν αρχαίως ψαροχώρη, ο Άγιος Νικόλαος εξελίχθηκε ραγδαία από τις αρχές του 20ου αιώνα, φτάνοντας σήμερα να είναι μια πολύ μεγάλη πόλη, που παραμένει ένα σημαντικό κέντρο, ένας κόμβος, και σήμερα προσφέρει στους επισκέπτες μοναδικές εμπειρίες, από τη Μαρίνα και τον Ισάκη των Αγίων Πάντων, μέχρι την Κυτροπλατεία και τους γραφικούς πεζοδρόμους. Η πόλη λοιπόν του Αγίου Νικολάου είναι από μόνη της ένας προορισμός με ξεχωριστό ενδιαφέρον και αποτελεί μια πολύ καλή αφετηρία για εξερεύνηση κάποιων μοναδικά όμορφων σημείων ολόκληρης της Κρήτης. Σε ένα τόπο λοιπόν που συνδυάζει το φυσικό κάλλος με την ιστορία και το πολιτιστικό ενδιαφέρον με τις εκπληκτικές θάλασσες, μπορείς να δεις την Κρήτη όπως είναι σήμερα. Δηλαδή μπορείς να πας πολύ κοντά και στην Σιτία, που είναι η πύλη της Ανατολικής Κρήτης. Κοντά στο ακροτήριο Σίδερο, στα 64 χιλιόμετρα από τον Άγιο Νικόλαο. Αυτή είναι μια πόλη με 10.000 κατοίκους, χτισμένη σε μια θερμή και ξηρή περιοχή. Και μέσα στην πόλη, εκτός από το κολύμπι στη Μεγάλη Πλάση της Σιτίας, μπορείτε να κάνετε και μια βόλτα στο λιμάνι, να πιείτε τον καφέ σας στον παραλιακό δρόμο, να χαθείτε στην παλιά πόλη με τα παραδοσιακά σπίτια και τις γραφικές αυλές, αλλά και να επισκεφτείτε το κάστρο της Καζάρμε και τα ερείπια του Ενετικού Μοναστηριού. Η πόλη φιλοξενεί το μοναδικό αεροδρόμιο και κύριο λιμάνι της Ανατολικής Κρήτης, οπότε διαθέτει κάποιες σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες για ό,τι χρειαστεί. Η ιστορία της ξεκίνησε από την νεολιθική εποχή και σήμερα μπορείτε να πάτε να χαρείτε τοπικά προϊόντα και εμπειρίες, φεστιβάλ. Είναι τραβάει πολύ κόσμο που ασχολούνται με το καλλιτεχνικό κομμάτι και το πολιτιστικό. Και από την άλλη έχουμε την Ιερά Πέτρα, που είναι η νότια πύλη της Κρήτης. Από την αρχαία Ιερά Πυτνά, έτσι λεγόταν παλιά, το σημερινό της όνομα δεν είναι αυτό που ξεκίνησε, προηγήθηκαν κι άλλα, όπως το Κύρβα, Κάμηρος, Πύτνα ή Ιερά Πύτνα. Αποτελεί ένα μοναδικό συνδυασμό ιστορίας και σύγχρονης ανάπτυξης. Είναι στο στενότερο σημείο της Κρήτης, 30 χιλιόμετρα από τον Άγιο Νικόλαο, και έχει εξελιχθεί επίσης σε σημαντικό αγροτικό και τουριστικό κέντρο. Η παλιά πόλη, στην περιοχή κάτω μεριά, προσφέρει μια γοητευτική περιήγηση στο παρελθόν. Το σπίτι του Ναπολέοντα, το στρατιώτη του οποίου αναφέραμε πριν, όπου εκεί διανεκτέρευσε ο διάσημος στρατιλάτης, το παλιό τζαμί αλλά και η Οθωμανική Κρίνη αποτελούν μερικά από τα αξιοθέατα. Μερικά όμως, γιατί οι άνθρωποι εκεί έχουν δημιουργήσει μια πολύ ζωντανή κυψέλη πολιτισμού. Από ό,τι βλέπω, ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να δούμε με λεπτομέρεια το δικταίο άντρο, αλλά άμα το ψάξετε εσείς θα δείτε ότι έχει μια πολύ ωραία ιστορία και το πιο ωραίο θα ήταν να το επισκεφτείτε, γιατί δεν είναι απλά ένα γεωλογικό θαύμα, είναι το λίκνο των θεών, όπως το αποκαλούν και οι ίδιοι στα σελίδα τους. Από την ελληνική εποχή ως τα ελληνιστικά χρόνια υπήρξε ένας ιερός τόπος λατρείας με αδιάλειπτη παρουσία από τη μινωική στην αρχαία ελληνική και τη θρησκευτική παράδοση. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν πλήθος αναθημάτων, ειδόλια, κοσμήματα, όπλα, διπλούς πέλεκης, μαρτυρώντας πως το άντρο υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά τοπόσημα της Κρήτης. Και σήμερα αυτοί οι θησαυροί κοσμούν διάφορες προθήκες της Κρήτης, κυρίως θα τα βρείτε στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Το δικτύο άντρο λοιπόν είναι το σπήλαιο που γεννήθηκε εκεί ο Δίας, αλλά δεν είναι και το μόνο. Έχει πάρα πολλούς αρχαιολογικούς χώρους η Κρήτη. Έχει φρούρια όπως το φρούριο Καλές Ιεράπετρας, το κάστρο της Καζάρμου που είπαμε στη Σιτία, το φρούριο στο Παλαιόκαστρο, τους κάποιους ανεμόμυλους με λευκά πανιά, μουσεία, το θεματικό πάρκο ελληνικής μυθολογίας στο Ψυχρό, που είναι και το χωριό όπου βρίσκεται εκεί το σπήλαιο του, το ιδέο άντρο, γι' αυτό λέγεται και σπήλαιο του ψυχρού. Ένα μικρό μουσείο φυσικής ιστορίας στο Λασίθι, το αρχαιολογικό μουσείο της Σιτίας, το λαογραφικό μουσείο του Αγίου Νικολάου, το μινωικό ανάκτορο της Ζάκρου, το αστεροσκοπείο Σκίνακα, μια κοινή ερευνητική κατάσταση του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του Πανεπιστήμιου Κρήτης και του Ινστιτούτο Max Planck της Εξωγήινης Φυσικής της Γερμανίας. Με ώρες ανοιχτές επισκέψιμες και για το κοινό, όπου μπορεί κανείς να επιμορφωθεί σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις της αστροφυσικής. Πολύ ενδιαφέρον. Μακάρι να είχαμε την ευκαιρία να πάμε τώρα εκεί και να το δούμε. Η Αρχαία Λατό, η Αρχαιολογική Συλλογή της Ιερά Πέτρας. Το μονοπάτι Ε4 που ανηφορίζει στον Καθαρό, και εκεί, αν φτάσει κανείς στην κορυφή, θα δει τη συγκλονιστική θέα προς τις βόρειες ακτές της Κρήτης από το κάθισμα της Αριάδνης. Όχι το δικό μου, της Μινωικής. Στην κορυφή του απόκριμνου βράχου, όπως λέγεται. Επίσης το δάσος σε Λάκανο και ο μεγάλος ποταμός που καταλήγει στη μεγάλη Καταβόθρα, το Χόνο, στην ανατολική πλευρά του οροπεδίου του Λασιθίου. Έχει πάρα πολλά πράγματα να δεις. Μια στοά που ξεκινάει κοντά στη Μονή Βυδιανής και μεταφέρει το 2018 τα νερά από το οροπέδιο στο Φράγμα, τιμώντας ότι είναι η Βηθλέμ της αρχαιότητας. Έχει και μονές και μοναστήρια πιο σύγχρονα, π.χ. τη Μονή Τοπλού και τη Μονή της Παναγίας της Κρυσταλλένιας, το ναό του Αγίου Ιωάννη του Καμπίτη. Έχει όμορφα γραφικά χωριά όπως αυτά που είπαμε, αλλά και άλλα. Η Αιτιά, η Νεάπολη, η Κριτσά, το Τζερμιάδο, ο Άγιος Κωνσταντίνος, μικρά και μεγάλα λιμάνια, παραλίες, τη Σπιναλόγκα, που και αυτή είναι ένα από τα νησιά που ανήκουν στον ομό, που το καθένα είναι ενδιαφέρον με το δικό του τρόπο, αλλά η νήσος αυτή, η Σπιναλόγκα, είναι ένα ενετικό οχυρό που χρησιμοποιήθηκε ως τόπο συγκέντρωσης των χαρσανικών, των λεπρών δηλαδή, και για τα γυρίσματα του σύριαλ «Το νησί». Ένα μικρό νησάκι που βρίσκεται στο μπουγάζι της λιμνοθάλασσας της Ελούντας, βόρεια του κόλπου του Μιραμπέλου, και ακόμα η ιστορία του προκαλεί δέος. Όλα αυτά σε εκείνη την περιοχή δικά μας έχουν γίνει γνωστά κυρίως της αναγνώρισης που είχε πάρει από τη δεκαετία του 2000, όπου ένας ζωστός τραγουδιστής, τέλος πάντων, που το επισκεπτόταν πολύ συχνά. Έχει και πολλούς φάρους η Κρήτη. Ο φάρος στο Κάβο Σίδερο στη Σιτία ή ο φάρος του ακροτηρίου του Αγίου Ιωάννη ή του Αφορισμένου, στην περιφέρεια του κοσμοπολίτικου χωριού της Βρουχάς, που βγάζει και τα καλύτερα κορίτσια. Τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα να καλέσουμε τη φιλοξενούμενή μας να μας πει για το Λασίθι, να μας μιλήσει για αυτό τον τόπο. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι μέχρι να έρθει μέσα. Ελένη, έλα μας μιλήσει για το Βρουχά.
Ξεχνώ καημούς και πόνους. Ασά θα λείψεις μια στιγμή. Τάξε πως λείπεις χρόνους. Τάξε πως λείπεις χρόνους. Τάξε πως λείπεις χρόνους. Μόνο δεν είμαστε μαζί. Ξεχνώ καημούς και πόνους. Και να πάχει αέρα. Φέρνω την κουβέντα τη. Σιάς να παίρνω τη μέρα. Σιάς να παίρνω τη μέρα. Σιάς να παίρνω τη μέρα. Να είχα ένα φίλο πίστικο. Και να πάχει αέρα.
Γεια σου Ελένη.
Γεια σου Αριάδνη.
Πώς είναι που είσαι σε άλλη εκπομπή?
Είναι πάρα πολύ ωραία να κάνω ένα ποτπουρί και εδώ.
Να έρθει να κάνεις ένα ωραίο πέρασμα. Εντάξει, είναι και το θέμα πολύ δικό σου.
Ναι, και πολύ ωραίο θέμα. Και εντάξει, όχι τόσο επίκαιρο γιατί τελειώνει το καλοκαιράκι, αλλά και το χειμώνα νομίζω μπορούμε να κάνουμε
πάμε,
ταξιδάκια
να
πάμε, ναι. Κάτι είπες και για χιόνια πριν, οπότε δεν θα ήταν κακή ιδέα.
Η Κρήτη είναι από τα νησιά, νομίζω, που δεν έχει εποχή. Έχει καταπληκτικές θάλασσες, δεν το συζητώ. Αλλά όποτε και να πας, έχει κάτι ωραίο να σου προσφέρει, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, σίγουρα. Και θα τα πούμε και στη συνέχεια.
Κάτι μας έχεις ετοιμάσει,
ναι,
για το χωριό σου, το Βρουχά.
Έχεις κάνει ένα πολύ ωραίο πρόλογο. Πάμε να δούμε έτσι λίγα ακόμα πραγματάκια. Λοιπόν, σήμερα θα σας ταξιδέψουμε σε ένα από τα πιο γραφικά και αυθεντικά χωριά της Κρήτης, τον Βρουχά, που είναι και το χωριό μου φυσικά.
Εσύ έχεις ζήσει εκεί?
Όχι, δεν έχω ζήσει εκεί. Θέλω πάρα πολύ να το επισκεφτώ, είναι στα άμεσα πλάνα. Έχω πάει στην Κρήτη Αλλά δεν μπορείς να προλάβεις να γυρίσεις όλη την Κρήτη.
Τι γίνεται αυτό. 15 μέρες maximum μόνο για το καθένα. Θα πω
ακριβώς. Είναι μέσα στα επόμενα πλάνα μου. Λοιπόν, το χωριό βρίσκεται στην καρδιά του νομού Λασιθίου, στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Είναι ένα μικρό χωριό με πλούσια ιστορία και παράδοση. Αποτελεί έδρα της ομώνυμης κοινότητας και βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 200 μέτρων.
Εντάξει, δεν είναι τόσο ψηλό.
Όχι, αλλά έχει εκπληκτική θέα προς τον κόλπο Μυραμπέλου, που τα ανέφερες και εσύ πριν, και το Κρητικό Πέλαγος φυσικά.
Εκπληκτικά και τα δύο.
Ναι, ναι. Λοιπόν, η ιστορία του Βρουχά χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το όνομά του, κατά την παράδοση, οφείλεται σε δύο βασιλιάδες, το Μύρωνα και τον Νικήτα. Στο παρελθόν, ο πλούτος του προερχόταν φυσικά από το εμπόριο με τα πλοία που άραζαν στις ακτές του. Σήμερα λοιπόν ο Βρουχάς διατηρεί την αυθεντική κριτική του ατμόσφαιρα. Έχει τα παραδοσιακά στενά δρομάκια, τα πέτρινα σπίτια με τις κεραμοσκεπές, τις γραφικές πλατείες, τα καφενεία φυσικά και η εκκλησία της Ανάληψης που γιορτάζει κάθε 21 Μαΐου, μαζί με τη γιορτή μου δηλαδή, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Εσύ, Αριάδνη, έχεις πάει?
Δεν έχω πάει, Ελένη, με έπιασες. Αλλά όπως το περιγράφεις, είναι και για μένα ένας προορισμός που θέλω πάρα πολύ να
επισκεφθώ. Στα επόμενα πλάνα σου.
Γενικά, με αυτό το αφιέρωμα, δεν θα σου κρύψω ότι έχω ξύνει τη διάθεσή μου για την Κρήτη. Γιατί είναι και πολλά μέρη που έχουν κάτι το πολύ μοναδικό και κάθε φορά μπορεί να λες, ας πούμε, θα απολαύσω αυτό που ζω τώρα και μετά μένουν τα υπόλοιπα και δεν πας και είναι...
Έχει πάντα κάτι να δεις.
Είναι φοβερά το πόσα πολλά πράγματα υπάρχουν σε αυτό το νησί.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Και θα έλεγα ότι ζηλεύω και λίγο αυτούς που μένουν, που έχουν την ευκαιρία να κάνουν όλη αυτή τη ζωή. Να πηγαίνουν στις παραλίες, να ανεβαίνουν τα βουνά, να έχουν τον πολιτισμό τους. Το πανεπιστήμιο επίσης στην Κρήτη είναι πάρα πολύ καλά. Το επίπεδο είναι εξαιρετικά υψηλό.
Και αυτό έχει και τόσο κόσμο, εννοείται. Εντάξει.
Και υπάρχει και ωραία ζήμωση. Και η ζωή, εννοείται. Γιατί όταν πηγαίνουν άνθρωποι
νέοι
και δημιουργικοί, τα αποτελέσματα θα είναι μόνο θετικά.
Σίγουρα είναι μέσα.
Τι κάνουμε, λένε, στην Αθήνα.
Επόμενα πλάνα μας.
Μας βλέπω και με την κατάσταση.
Και σίγουρα οι κάτοικοι, όχι μόνο του Βρουχά, γενικά όλες τις Κρήτης, είναι πολύ φιλόξενοι. Και εννοείται όποιος επισκέφτεται, θα επισκεφτεί βασικά τα χωριά, νιώθει σαν στο σπίτι του. Βοηθάει, εννοείται, οι μόνιμοι κάτοικοι εκεί πέρα σε υποδέχονται. Και μπορείς επίσης να επισκεφτείς και τους παραδοσιακούς ξυλόφουρνους του χωριού.
Να τα.
Που είναι διάσημοι για τα παξιμάδια τους.
Αυτά είναι τα ωραία.
Και όπως είπες και εσύ, ενδείκνεται για πεζοπορίες, για εξερεύνηση στη φύση.
Εσύ όταν πας, τι θέλεις να κάνεις?
Εγώ έχω μια λατρεία με τις παραλίες, οπότε θα προτιμήσω τα παραθαλάσσια μέρη. Εσύ πάλι νομίζω ότι θα προτιμήσεις το βουνό.
Εγώ... Όχι.
Της παραλίας κι εσύ?
Ναι, εντελώς. Αν δεις το Instagram, είναι γεμάτο παραλίες.
Μα τι καλύτερο.
Μα το βουνό είναι για το χειμώνα.
Έχει τη χάρη του και το καλοκαίρι όμως. Έχει τη δροσούλα.
Βουτά στη θάλασσα, ρε Λένη.
Σωστό. Οπότε είμαστε φαν της παραλίας και δύο, ναι, από ό,τι φαίνεται. Να πούμε βέβαια ότι αξιοσημείωτο είναι και το πάρκο του Βρουχά. Είναι ένας χώρος πράσινου όπου και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τη φύση, να περπατήσουν και να συμμετέχουν και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται εκεί πέρα. Αν λοιπόν βρεθείτε στην Κρήτη, μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το χωριό μου και να ανακαλύψετε ένα τόπο γεμάτο ιστορία, παράδοση και ζεστασιά και ποιος ξέρει, μπορεί να γίνει και το αγαπημένο σας.
Και να πηγαίνετε ξανά και ξανά και ξανά.
Ακριβώς.
Σίγουρα θα πάμε το επόμενο καλοκαίρι. Θα με πας, Ελένη? Μου το υπόσχεσαι?
Εντάξει, το υπόσχομαι εδώ δημόσια.
Ναι, είναι το κλείνουμε για να μην μπορείς να κάνεις πίσω. Να είναι καταγεγραμμένη η συμφωνία μας.
Θα είναι η εξόρμησή μας, η κοινή, η Κρήτη.
Αφού είμαστε και δύο από εκεί άλλωστε. Ξέρεις τι θέλω να σου πω? Ότι ναι, μεν θα πήγαινα στην παραλία, αλλά θα πήγαινα και για ένα άλλο λόγο. Για να δοκιμάσω αυτά τα κρίθινα παξιμάδια. για να δοκιμάσω τα ωραία πράγματα της Κρητικής Γης. Είπες ότι είναι αυτό το σήμα κατά τεθέν του χωριού, αν κατάλαβα καλά.
Ναι, ναι, στους ξυλόφουρνους, στα παραδοσιακά παξιμάδια. Και να αναφέρουμε κιόλας ότι η κρητική κουζίνα αποτελεί έναν από τους πυλώνες της μεσογειακής διατροφής και έχει και αναγνωριστεί και από την UNESCO.
Έχει μπει στο κατάλογο των
έχει αναγνωριστεί ως άλλη πολιτιστική κληρονομιά.
Γενικά στο νομό συγκεντρώνεται περίπου το 0,7 του πληθυσμού της Ελλάδας και παράγονται περίπου 250 τόνοι λαδιού. Και φέτος τη σεζόν ο όγκος που θα δημιουργηθεί βρίσκεται στην δεύτερη θέση μετά την Ισπανία. Αυτό βέβαια είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτείς.
Είναι πολύ μεγάλες ποσότητες.
Για μια χώρα σαν τη δική μας και όλο αυτό παράγεται στην Κρήτη. Βάλ' το με το νου σου, Ελένη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Εφόσον λοιπόν όλα εξελιχθούν καλά, χωρίς τα καιρικά προβλήματα, φέτος το καλοκαίρι έχει πολύ, πολύ άνεμο.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Θα έχουμε περίπου 78.000 τόνους ελαιολάδου για να κάνουμε βουτίτσα με το παξιμάδι μας.
Τι και καλύτερο και μετά την παραλία να πηγαίνεις σε μια παραδοσιακή ταβέρνα και να κάνεις αυτό που μόλις περιέγραψες.
Εδώ όμως έχω ένα δίλημα. Σαλάτα ή ντάκο?
Θα πω ντάκο.
Δεν ξέρω, εγώ προβληματίστηκα λίγο. Προβληματίστηκα λίγο γιατί δεν έχω δοκιμάσει από το παξιμάδι. Ίσως αν το φέρεις.
Ίσως αν δοκιμάσεις, πιστεύω ότι θα αλλάξεις γνώμη.
Θα είναι κατευθείαν, θα είναι άμεση η απάντηση.
Ακριβώς.
Χωρίς πισωγυρίσματα.
Να πούμε πλέον ότι έχει και πάρα πολλά βότανα η Κρήτη. Ρίγανη, θυμάρι, δεντρολίβανο, δυόσμος και πολλά ακόμα. Γαλακτοκομικά, εννοείται.
Γαλακτοκομικά,
Η Μιτζήθρα είναι πολύ γνωστή, η ξενομιτζήθρα, ο Ανθότυρος, που φτιάχνουν και τα παραδοσιακά καλτσούνια ή λιχναράκια, ανάλογα ο καθένας πώς το λέει.
Εσύ πώς το λες?
Εγώ καλτσούνια τα λέω, να σου πω την αλήθεια.
Δεν λες καλτσούνια?
Ανάλογα, κάθε φορά πώς θα μου βγει.
Σε ποιο συγγενή μιλάς?
Ναι, ανάλογα.
Ναι. Έχουν και μέλι.
Έχουν και μέλι.
Έχουν σαπούνι.
Ναι. Κρέας φυσικά. Το παραδοσιακό αντικριστό, που είναι πάρα πολύ γνωστό. Έχεις δοκιμάσει?
Έχω δοκιμάσει.
Και πώς σου φάνηκε?
Εκπληκτικό. Αλλά το αγαπημένο μου, σκέφτηκα το απάκι και είπα το αγάπη μου. Κατάλαβες? Λειτουργήσε πιο γρήγορα η όρεξη και η λεμαρχία από το...
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι και μεσημεράκι. Μπορεί να ανοίγουμε λίγο την όρεξη στον κόσμο.
Και ξέρεις κάτι, μία η ώρα στο εξωτερικό είναι η ώρα που κάνουν όλοι το break τους για να φάνε. Και εμείς είμαστε το ραδιόφωνο της ομογένειας. Οπότε...
Μία πολύ σωστή ώρα για να μιλήσουμε για αυτά τα νόστιμα που λέμε τόση ώρα.
Για αυτά τα ωραία. Ίσως όμως πρέπει να μιλήσουμε και στον Παναγιώτη κάτω που κάνει την κουζίνα.
Να του δώσουμε μερικές ιδέες, να φέρει μερικά σκαλτσουνάκια ή... Και η σφακιανή πίτα είναι πολύ ωραία.
Και χοχλιούς ονειρεύεται ο Κώστας. Με ακούπτε ακουστικά.
Α, δεν είμαι πολύ φαν, αλήθεια.
Όχι. Εγώ είχα δοκιμάσει. Είχα δοκιμάσει και σε ένα μαγαζί κριτικό μεν, αλλά στα Εξάρχεια δε. Και ήταν εκπληκτικά, με ωραίο χοντρό αλάτι. Σάλτσα, λες Κώστα? Δεν ξέρω, με σάλτσα μπορεί να το βαρύνει λίγο. Εμένα μου αρέσει πιο light τα πράγματα.
Με πείθεις να ξέρεις σιγά σιγά.
Και μου αρέσει να τρώω τη γεύση όπως είναι. Και αυτά είναι πολύ καλά τα άτοιμα. Έχουν κάτι το τσιχλωτό το τέτοιο.
Ναι, θα το σκεφτώ. Έχουμε, η αλήθεια είναι, αρκετά μαγαζιά στην Αθήνα που τιμάνε την κρητική κουζίνα και τις κάνουν πολύ ωραίες συνταγές.
Και πολλά μαγαζιά που τιμάνε την κρητική ρακή επίσης.
Ναι, και αυτό.
Γιατί στην Κρήτη η ρακή είναι άφθονη.
Ναι.
Και όπου... το τι έχει γίνει τώρα, ας πούμε, πολύ σύνηθες να παραγγέλνει ο κόσμος στην Αθήνα. Πώς το εξηγούμε αυτό, Ελένη?
Ίσως όποιος έχει επισκεφθεί την Κρήτη έχει ανακαλύψει την αγάπη του για τη ρακή και τη συνεχίζει και όταν γυρίζει στην Αθήνα. Θα μπορούσε να ήταν.
Ναι, και εγώ κάπως έτσι νομίζω παθιάστηκα με τη ρακή και τώρα δυσκολεύομαι. Δυσκολεύομαι. Τσίπουρο ρακή, ρακή τσίπουρο.
Με μεζέ.
Η ρακή κερδίζει συνήθως. Ναι. Είναι πιο μικρή και πιο γλυκιά. Εδώ το συζητήσαμε λίγο με την ομάδα και μου λένε ότι δεν γίνεται να κλείσουμε την εκπομπή χωρίς να έχουμε αναφέρει το μεγάλο μύθο του Δία. Γίνεται, λένε αυτό?
Δεν γίνεται.
Να μην
γίνεται.
Έχουμε πει κάτι τέτοιο στους ακροατές. Έχετε δίκιο και παραλειψίσμα. Απλά ήθελα να είσαι και εσύ μέσα για να το πούμε μαζί και να συμπληρώσεις όποιο κομμάτι θέλεις.
Πες μας λίγα λόγια.
Ας πούμε πόσο σημαντικός είναι ο Δίας. Άμα... μα δεν γίνεται, θα υπήρχε μυθολογία αν ο Δίας δεν ήταν τόσο εξωστρεφής. Λοιπόν, το δικτύο άντρου λοιπόν είναι το σπήλαιο που κατέφυγε η Ρέα για να γεννήσει το μελλοντικό πατέρα των θεών. Ο Τιτάνας Κρόνος απέκτησε πολλά παιδιά με τη Ρέα. Την Εστία, τη Δήμητρα, την Ήρα, τον Άδη, τον Ποσειδώνα. Αλλά όταν εκεί η Ρέα ήταν στις μέρες της, ο Χρόνος πήρε ένα χρησμό, ο Κρόνος, πήρε ένα χρησμό που έλεγε ότι θα τον εκθρονήσει ο γιος του και θα τον σκοτώσει. Ζήτησε από τη μαμά τους λοιπόν τη Γαία, γιατί Ρέα εκτός από συμβία του Κρόνου ήταν και αδερφή του. Τη ζήτησε λοιπόν επινοή σε ένα σχέδιο για να σώσει το εγγόνι και με έναν τρόπο ο Κρόνος να πάρει την τιμωρία για τις πράξεις που έκανε απέναντι στην οικογένεια. Γιατί σπήλωσε το όνομα της οικογένειας κάπως. Αυτό το διέπρεξε μια ύβρη. Και έτσι η Ρέα η Τιτάνιδα, η κόρη του ουρανού και της Γαίας, αφού γέννησε το Δία στην Κρήτη, ξεγέλασε παραδίδοντας ένα βράχο τυλιγμένο στα σπάργανα, τον οποίο αυτός κατάπιε, ενώ ταυτόχρονα φυγάδεψε το Δία στο ιδέο, παύλα, δικταίο άντρο. Και εκεί ανατράφηκε ο Δίας από τις νύμφες, την κατσίκα Αμάρθια, και προστατεύεται από τους, μάλλον, θα βάλω ένα ερωτηματικό εδώ, από τους προγόνους μου, τους κουρίτες. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάποια official σύνδεση, αλλά τα όνοματά μας έχει πλάκα ότι μοιάζουν. Οι κουρίτες λοιπόν ήταν 7 καλόψυχοι γίγαντες από την Εύβοια, που έτυχε να βρίσκονται στην Κρήτη εκείνη την περίοδο. Η Ρέα του ζήτησε να φυλάνε την είσοδο στο σπήλαιο και κάθε φορά που ο Δίας έκλαιγε, χτυπούσαν δυνατά τα σπαθιά τους και ο ήχος από το κλάμα δεν ακουγόταν, δεν έφτανε στον Κρόνο. Για να μην έρθει να τον φάει, να τον πάρει. Και χόρευαν εκεί έναν πολύ γρήγορο χορό, χτυπώντας τις πανοπλίες που είχε κάποιες στροφές στα πλάγια, είχε οπισθοχωρήσεις, είχε πηδήματα και χαμηλώματα, όπως ακριβώς κάναν στη μάχη. Ήταν μια
προσομοίωση
ακριβώς της μάχης, με τα κρουστά που είχαν στα χέρια τους, δηλαδή τις ασπίδες τους. Και αυτός ο χορός λέγεται... τον ονομάσαν Πυρίχιο. Το Πυρίχιο τώρα το χορεύουν και οι Πόντιοι. Είναι ένας, έχει διασωθεί με την πιο αυθεντική του μορφή στον Πόντο.
Τι ωραία που είναι η μυθολογία, θα πει κανείς. Και πόσο ωραία θα ήταν και τα πιο νέα παιδιά, όπως κάναμε εμείς μυθολογία, να κάνανε και εκείνο.
Νομίζω ότι κάνουνε, Ελένη. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο, αφού σου αρέσει η μυθολογία. Ότι σύμφωνα με τον Διόδωρο, ο φαλός του Δία έπεσε κοντά στο σημερινό ποταμό Καρτερό, ανατολικά του Ηρακλείου. Και μια άλλη πιο αδύνατη εκδοχή του μύθου ανατολικά τέλος πάντων του Ηρακλείου, για να κλείσουμε το μύθο. Εκεί ο Δίας μεγάλωσε στο πλάι των κουριτών και των νυμφών. Τέλος πάντων, αυτή η ιστορία θα πρέπει να την ξαναναφέρουμε, γιατί είναι πολύ απολαυστική.
Στο επόμενο επεισόδιο.
Στο επόμενο επεισόδιο θα κάνουμε άλλα πράγματα. Θα πούμε. Για ποιο νομό θα πούμε, Ελένη?
Για το νομό Ηρακλείου.
Το πάμε σιγά-σιγά.
Ναι, ναι.
Να φτάσουμε. Το παίρνουμε τέλος πάντων με αυτόν τον τρόπο. Και. Θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Το Ηράκλειο είναι μια φοβερή πόλη. Πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας, που ταξιδέψατε κι εσείς στο Λασίθι. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανυπομονούμε να έρθουμε στο χωριό σου.